Labas rytas, čia Žilvinas Aleksandravičius ir laida Minutės pertraukėlė. Trijose Azijos valstybėse, Filipinuose, Japonijoje ir Indonezijoje vykstančiame 19-ame pasaulio krepšinio čempionate šiandien prasideda jau trečiojo turo kovos. Po dviejų turų vietas kitame pirmenybių etape jau sutikrino 7 rinktinės. Jungtinės Amerikos valstijos, Lietuva, Juodkalnija, Vokietija, Ispanija, Kanada ir Latvija. Beveik nebejojama, kad kitame etape žais ir Serbijos, Australijos, Graikijos ir Slovenijos ekipos. Viso 16 kova dėl medalių tęsiančios komandos paaiškės rytoj. Pirmenybėse tarp 32 rinktinių yra ir 6 Azijos komandos – Kinija, Iranas, Japonija, Jordanija, Libanas ir Filipinai. Tačiau per pirmuosius du turus iš visų Azijos atstovų pergalę iškovojo tik Japonai, netikėtai palaužę solidų dviženklį pranašumą turėjusią Suomiją. Kodėl Azijos rinktinės vadinamos outsiderėmis, o viena iš pasaulio čempionato šeimininkių Indonezija, net ir atrankos ciklė neiškovojo ne vienos pergalės, dabar kalbame su Vilniaus Wolves klubo treneriu Nedu Pacevičiumi. Labas rytas.
Labas rytas.
Treneri, jūs esate vienas iš kelių krepšinio specialistų dirbusių Azijoje ir vos antras iš lietuvių po Giedriaus Žibėno, kuriam teko treniruoti Indonezijos komandą, dar ir su grėsmingu pavadinimu Surakatos West Bandits. Ar šios 200 milijonų gyventojų turinčio šalies krepšinis vis dar yra egzotika?
Iš tikrųjų, tai labai nauja viskas buvo. Labai įdomu buvo iš tikrųjų pačiupinėti, nes tuo atgarsiu tiek iš to pačio Giedriaus, tiek iš kai kurių žaidėjų prieš važiuojant teko domėtis, tai buvo įvairių. Tai tikrai visa organizacija, kaip jie organizuoja pačią lygą, sąlygos, infrastruktūra visa, tai tikrai egzotika ir bent jau lyginant su Lietuva, su teko dirbti ir Ukrainoje, kas liečia Europą, tai toli gražu viskas yra kitaip ir kaip ir minėjau anksčiau, man buvo iš tikrųjų įdomu pasižiūrėti, kaip jiems seksis organizuoti tą pasaulio čempionatą, kur aišku didžiąją dalį darbo nudirba FIBA ir FIBA labai smarkiai kontroliuoja ir yra atsakinga už pačią kokybę ir organizavimą, tai bet kaip matau dabar iš šono tikrai daug pažįstamų, net veidų galų gale arenoje stebint rungtynės atrodo yra ir taip toliau, tai didžiulė šventė, kurią jie ruošiasi ir kuri, kaip matau, vyksta gana sklandžiai.
Na, vietinės pirmenybės ir čia tam tikri niuansai čempionatas, kaip senai Sovietų Sąjungos laikais vyksta turais, kai kelios komandos susirenka į vieną miestą, žaidžia tarpusavyje, kodėl toks modelis?
Visų pirma, dėl atstumų, dėl pakankamai nemažų atstumų Indonezijoje. Antras dalykas dėl infrastruktūros. Tiesiog trūksta miestuose, kuriems klubai atstovauja salių, pakankamai gerų arenų, kad būtų galima žaisti namų išvykos rungtynės. Yra prieita prie tokio modelio, kad yra 8 miestai, kuriuose yra pakankamai palyginus neblogos sąlygos, kur gali vykti varžybos ir dėl to buvo priimtas toks modelis, plus pats čempionato trukmė, jie dėl tam tikrų net ir religinių dalykų negali įsiplėsti į 9-10 mėnesių formatą, todėl jie nori suspausti viską į tuos 3,5-4 mėnesio. Būtent dėl to ir pasirinktas toksai formatas.
Na, kalbant apie rungtynes, teko skaityti jūsų pastebėjimus apie apšilimo niuansus prieš rungtynes lauke, vos 15 minučių komandai leidžiama į areną. Kodėl taip vyksta?
Vėlgi mes ieškojom tų atsakymų su savo treneriais, su savo asistentu iš Lietuvos, taip pat ir su kitais treneriais, kurie kitas komandas treniruoja europiečiai, tai daugumą tų klausimų mums atsakymo, tai niekas ir nedavė per tą laiką. Kitas dalykas, vėlgi suspaustas tvarkaraštis, kada per vieną dieną vyksta 4 rungtynės to pačioje arenoje, tai aišku ir tvarkaraščio sumetimais nėra lengva įmesti dar apšilimo kažkokius tai dalykus, ten papildomą valandą, ten 40 minučių, kaip pavyzdys, taip, tai viskas iš tikrųjų sukasi ten apie žiūrovą, apie šou, apie renginį, bet ne apie žaidėją, kad jisai išeitų rungtynes pasiruošęs, ne apie kažkokias tai sudaromas geras sąlygas komandai, bet viskas apie žiūrovą, kad jeigu vietoj to, kad leistų apšilinėti komandai, jie veda kažkokius, kaip pavyzdys, renginius ar daro kažkokį šau tuo metu aikštelėje. Tai bent jau tiek gavau atsakymo, kodėl tai vyksta, tai čia ir buvo pagrindinis atsakymas.
Na, jeigu kalbėtume apie žaidėjus, nepakliūsi pats ir negali pasirinkti komandos, pateiki save, tada lauki, kol tave kažkas pasirinks. Ir dar atskira tema – legionierių limitai, taisyklės, kai reikia skaičiuoti ir žaidėjų centimetrus iki dviejų ir virš dviejų metrų, ir dar sužaiso laiko minutes per kėlinius. Suskaičiuodavot?
Iš pradžių buvo labai sunku, iš tikrųjų orientuotis, nes tu kaip treneris tu vis tiek stengiasi spausti tą rezultatą maksimalų, kokį tu gali. Ir jeigu tavo vienam iš žaidėjų, vienam iš legionierių tos rungtynės sėkmingai einasi, nu, natūralu, kad tu daugiausiai statysi ant jo ir negalvosi, kaip dabar aš turiu jį forsuotai ar čia dirbtinai išimti, nes yra tokios taisyklės. Bet aišku, po to pasidarė šiek tiek lengviau, plus vietiniai asistentai tą sistemą gerai žinojo, tai rungtynių metu visada man tą primindavo informaciją, kad dabar mūsų šitam žaidėjui liko tiek ir tiek minučių sužaisti, šitas žaidžia dabar šiek tiek per daug ir panašiai, tai pakankamai tą dalyką sekėsi kontroliuoti. Bet vėlgi, sąlygos visiems buvo vienodos, tai visi prie to kaip sakyti, taikėme.
Na ir tarkim, nesuskaičiavus tų minučių, pažeidus tą limitą, ką komandai buvo skiriamas pralaimėjimas, ar varžovai protestą pateikdavo?
Baudos būdavo piniginės skiriamas, bet tikrai esu susidūręs kelis kartus net prieš su varžovais, kurie tas taisyklės stengdavosi apeiti, aišku, finansiškai atsiliepdavo klubą, arba kitas buvo variantas vienam iš legionierių, dirbtinai buvo, kaip sakyti, dirbtinai, nežinau, ar ten įvyko ta trauma ar neįvyko, bet kiek teko girdėti po to apsimestinę kažkokią tai traumą vienam iš legionierių, automatiškai kitam antram legionieriui, stipresniam atsirado galimybę žaisti be keitimų. Ir vėlgi, ten toks lygis, kad tie du legionieriai daro didžiulį skirtumą. Tai man vėlgi tas kainavo rungtynės, nes jų pagrindinis žaidėjas galėjo žaisti be keitimų, neapsiribojant tiem taisyklėm. Tai sakau, visi kaip pamačiau, jau laiko einant, visi stengiasi tas kažkaip taisyklės vienai varstai pakreiti, tai gana komiškai atrodydavo kartais tie dalykai.
Na, salėje nors ir karšta, gal ir kondicionieriai ne visada yra, arba jie ne visada veikiantis. Aprangos kodas yra pats griežčiausias, ar ne? Jūs pats esat su tuo susidūręs.
Taip, bet vėlgi tą esu girdėjęs iš to pačio Giedriaus Žibėno, kuris įspėjo iš karto, kad tai yra viena iš, nu, kaip sakyt, pagrindinių lygos taisyklių ir treneriams, tai jo, iš tikrųjų tas gana keista, bet vėlgi, nu, prie to įprantė ir kažkaip jau vėliau net ir nebereaguoja, atrodo, tos kai kuriuos keistumus, nu, tiesiog stengiasi koncentruotis toms rungtynėms ir daryti savo tą tiesioginę.
Gerai, iš Indonezijos dabar plaukiam į plačius vandenis, na, į šį pasaulio čempionatą susikoncentruokime, kad FIBA pasirinko Azijos žemynę rengti pirmenybę, suprantama, čia ir žaidimo populiarinimas, milžiniška rinka, bet ypač Kinija, Japonija, naturalizuoti krepšininkai, dabar turi Joshą Hawkinsoną Japonai, Kinija turi Kyle Andersoną, na, vienerios laimėtos rungtynės, visos kitos komandos turnyro lentelės dugne, visos rinktynės jau turi dalyvavimo pasaulio čempionatuose patirties ir Japonai dabar dargi žaidžiantis namuose. Nu, kodėl? Su užsienio specialistų pagalba Saša Džordžovičius beviltiškai rungtynėse atrodė ir su Pietų Sudanu. Nieko negalima padaryti ir prieš Serbijos komandą. Kodėl toks milžiniškas atotrūkis? Kas čia yra?
Irgi šiek tiek teko galbūt su Kinijos krepšiniu susipažinti arčiau ten vasarų kai kurių išvykų metu. Tai tikrai faktas, kaip ir pats minėjot, kad didžiulis populiarumas, didžiulis promautinimas pačio krepšinio, FIBOS ir panašiai yra tose šalyse, bet bent jau kiek teko susidurti su Kinijos krepšiniu, tai viskas iš tikrųjų sukasi aplink tą, kad, nu, būkim atviri, tie kažkokie rezultatai buvo pasiekti Yao Mingo, sakykime, eroje su to vienu žmogum, kurį tu išėmus būtum galėjęs gauti lygiai tą patį rezultatą. Dabar jie eina, kaip ir minėjot, vėl su to pačiu Džordževičium, daug metų, jau paskutinių kokius turbūt 10, stengiasi investuoti į tos užsienio trenerius, kas liečia jaunimo tą ugdymą, vaikų ugdymą ir taip toliau. Tai aš galvoju, vis tiek prireiks to laiko, kad tos kartos užaugtų. Dar kol kas to laiko tiek pakankamai nepraėjo, kaip ir matom, nežinau, gal galima sulyginti su to pačiu Kanados pavyzdžiu, kuri tikrai daug metų kaip ir buvo tose paraštėse ir panašiai krepšinio, tai dabar matom, kokią kartą užsiaugino jinai. Tai aš manau, kad su jų rinka, su jų kiekiu tiesiog žmonių, manau, kad vis tiek praėjus kažkiek tais laiko, ir jeigu jie toliau investuos į užsienio trenerius, visų pirma, kas liečia jaunimą, tai turėtų ateičiai būti dar vienas stiprus tas krepšinio marketas.
Na, vėliamės, kad taip ir bus, ir laikas spaudžia nedai pabaigoje. Šiandien gyvybės ir mirties klausimas, būsime pirmi grupėje ar ne, rungtynė su Juodkalnėje, trumpai jūsų pastebėjimai pagrindiniai mūsiškių kozeriai siekiant pergalės.
Aš manau, kad dauguma labai akcentuoja Dublevičių, Vučevičių, kaip tuos, kurie gali mus bausti polime, bet iš kitos pusės Vučevičius, manau, kad bus lygiai taip pat atakuojamas iš mūsų pusės, Valančiūną turiu omeny, tai manau, ta komanda, kuri pirma sugebėjo, sakykime, primesti savo žaidimo stilių, išnaudoti savo tas stipriasias pusės, manau, kad turės aišku tos didesnius šansus, bet vėlgi aš tikrai nebijau ir matau, kad turim pakankamai tų ginklų, kad iškovoti dar vieną pergalę, svarbią pergalę.
Ačiū Jums apie pasaulio krepšinio čempionato batalijas ir Azijos krepšinio niuansus. Kalbėjome su Vilniaus Wolves klubo treneriu Nedu Pacevičiumi. Tai buvo minutės pertraukėlė, o žinių radio klausytojams primenu, kad Lietuva ir Juodkalnija šiandien pradeda kautynės 15:30.